Τελειώσαμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και είμαι τώρα στην προς Εβραίους, η οποία και αυτή θεωρείται επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αλλά μπορεί να συμβαίνει και αυτή την επιστολή, όπως και για μια άλλη που λέγαμε, αλλά κυρίως εδώ μπορεί το αμέν πνεύμα της όλης επιστολής να είναι το Αποστόλου Παύλου, αλλά συγγραφεύς να είναι ίσως κάποιος άλλος. Η προς Εβραίους επιστολή λέει «γραμμένη σε γλώσσα λόγια», όπως το είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες μάλλον, δίνει περισσότερο την εντύπωση πραγματείας παρά επιστολής. Δηλαδή, η επιστολή πάντοτε έχει ένα έτσι προσωπικό, χαρακτηριστικό χαρακτήρα. Ενώ εδώ είναι πραγματεία που γράφει κανείς σε ένα βιβλίο, μια πραγματεία και το γράφει χωρίς να το στέλνει ειδικά σε κάποιον. Μπορεί να το διαβάσει όποιος, εις όποιον τα χέρια πέσει. Λοιπόν, και φυσικά λοιπόν όλα εκείνα τα οποία είναι χαρακτηριστικά της επιστολής, δεν έχει ας πούμε αποστολέα, δεν αναφέρεται αποστολές, δεν αναφέρεται ο παραλήπτης. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το κείμενό του που αρχίζει χωρίς μνήα του αποστολέα και των παραλήπτων, ενθαρρυντικό λόγο τον οποίο απευθύνει σε μια κοινότητα για την οποία δεν μας πληροφορεί πού βρίσκεται και από ποιους αποτελείται. Παραλήπτες της επιστολής πιθανότατα είναι εξιουδαίων χριστιανοί που ζουν στην Παλαιστίνη. Δεν αισθάνεσαι, ας πούμε, πραγματικά αυτή ειδικά για αυτούς, αλλά είναι για όλους, αλλά όμως φαίνεται βοηθάει ιδιαίτερα αυτούς που βρισκόταν σε ιδιαίτερη ανάγκη. Που ζουν στην Παλαιστίνη και γνωρίζουν καλά την Παλαιά Διαθήκη. Φαίνεται ότι αυτή η ιουδαιοχριστιανική κοινότητα αντιμετώπισε κάποιον κοινωνικό διωγμό, από τον οποίο κινδύνευσαν ίσως μερικοί να χάσουν την πίστη τους στο Χριστό. Ο διωγμός προέρχονταν από πρώην ομοθρήσκους τους, οι οποίοι τους κατέκριναν γιατί εγκατέλειψαν τη θρησκεία των πατέρων τους με τις μεγαλοπρεπείς θυσίες στο ναό και τις λοιπές τελετές. Ο ιερός συγγραφέας γράφει την επιστολή αυτή για να τους στηρίξει στην πίστη και προβάλλει ως υπόδειγμα υπακοής τον αρχηγό της πίστεως Ιησού Χριστό, ο οποίος επειδή ο ίδιος έπαθε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. Δύο είναι βασικά τα θέματα που συμπλέκονται μεταξύ τους σε όλη την επιστολή. Η έξαρση της υπεροχής του χριστιανισμού έναντι του Ιουδαϊσμού και η προτροπή να αντλήσουν δύναμη οι χριστιανοί παραλήπτες της επιστολής από τα παθήματα του Χριστού. Με την προσαγωγή πολλών χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης υπογραμμίζεται ότι ο Υιός είναι ανώτερος των αγγέλων και του Μωυσή και ότι η ευθύνη των χριστιανών είναι μεγάλη εάν αμελήσουν τη σωτηρία τους. Κατά τις δυσχερείς περιστάσεις, οι χριστιανοί μπορούν να απευθύνονται στον αρχηγό της σωτηρίας που επειδή υπέφερε και ο ίδιος μπορεί να τους βοηθήσει. Τώρα που είναι μέτοχοι του Χριστού πρέπει να προσέχουν ώστε να μην απατηθούν από την αμαρτία και να μην παραπικράνουν το Θεό όπως έκανε ο Ισραηλιτικός λαός στην έρημο και τιμωρήθηκαν σκληρά. Ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μέγας Αρχιερέας, ανώτερος του Ιουδαίου Αρχιερέα και το ουράνιο θυσιαστήριο στο οποίο βρίσκεται είναι ανώτερο του επίγειου Ιουδαϊκού Ναού, η εφάπαξ θυσία του Χριστού. Στο Σταυρό είναι ασφαλώς ανώτερη των Ιουδαϊκών θυσιών που επαναλαμβάνονται συνεχώς στο ναό. Οι χριστιανοί αναγνώστες αποτελούν μέλος ενός λαού που πορεύεται μέσα από εμπόδια στην τελική πραγματοποίηση της Επαγγελίας. Τα ηρωικά παραδείγματα πίστης των Αγίων Ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης εμπνέουν και τη δική τους πορεία και εναποθέτουν στους ώμους τους μεγάλες ευθύνες. Τα μάτια τους πρέπει να είναι στραμμένα προς τον Ιησού που κι αυτός γνώρισε τον Σταυρό της Εσχήνης, αλλά τώρα βρίσκεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αυτά έτσι λέγονται εισαγωγικά για την προς Εβραίους επιστολή και να περάσουμε έτσι αμέσως στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο κεφάλαιο που σχετικώς είναι μικρό για να περάσουμε αύριο στο δεύτερο και το καθεξής. Βέβαια, εάν ενδιαφέρεται κάποιος, διάφοροι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής και της Θεσσαλονίκης εδώ και των Αθηνών έτσι είχαν κάνει φαίνεται μεταξύ τους μια κάποια διανομή να όχι να μεταφράσει απλώς αλλά να κάνει ολόκληρη έτσι ερμηνεία καθένας ένα όποιο βιβλίο ήθελε της Καινής Διαθήκης και δεν έχουν γραφεί δυστυχώς για όλα τα βιβλία, αλλά για την πρώτη προς Θεσσαλονικής υπάρχει, για την δεύτερη προς Θεσσαλονικής υπάρχει, για την πρώτη προς Κορινθίους υπάρχει, για το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο υπάρχει, για τις επιστολές Γαλάτας, Εφεσίους, Κολασαΐς, Φιλιππισίους, Φιλίμωνα, λοιπόν, όπως επίσης, για Φιλίμωνα δεν υπάρχει βέβαια, ο Βαρτσιώτης είχε γράψει παλαιότερα, υπάρχει και για την επιστολή προς τον Τίτο που την περάσαμε, έχει γράψει ο κ. Γαλίτης ειδικά για την επιστολή προς Τίτον. Για την Αποκάλυψη υπάρχει, έτσι, υπόμνημα, ερμηνευτικό εγχειρίδιο, καλό για όλα αυτά που λέμε και υπάρχει ένα υπερπλήρης τροποντινά για την προς Εβραίους επιστολή. Το έχει γράψει ο Γρατσέας, Γεώργιος Γρατσέας, νομίζω προερχόταν από την Κρήτη, νομίζω. Ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ για την προς Εβραίους επιστολή έχει γράψει ερμηνευτικό βιβλίο 1000 σελίδες σχεδόν. Δεν αφήνει τίποτα τα πάντα, λέει. Οπότε θα βρούμε ευκαιρία δηλαδή έτσι να το να δούμε την προς Εβραίους και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το βοήθημα του Γρατσέα. Τον οποίο Γρατσέα είχα γνωρίσει, το 1948 νομίζω κάπου εκεί ήταν. 1948 υπηρετούσε αυτός τότε ως ανθιπολοχαγός στο στρατό. Ήταν φίλοι με τον πατέρα Τιμόθεο και είχε βρεθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και ακριβώς λόγω αυτής της φιλίας τον εγνώρισα και εγώ. Τότε η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, εμείς τότε δεν τα πολύ γνωρίζαμε τα πράγματα όλα ακριβώς, αλλά ναι, είχε δώσει τότε η Μητρόπολη σαν οικοδομή το κόμι περίπου η ο Άγιος Δημήτριος είχε δώσει Μητρόπολης Θεσσαλονίκης τον Άγιο Δημήτριο στον πατέρα Τιμόθεο. Όχι βέβαια για να λειτουργούσαν άλλοι, αλλά χρησιμοποιούνταν από εμάς, ας πούμε έτσι, ο Άγιος Δημήτριος για τα κατηχητικά σχολεία. Και ακριβώς αυτήν την εποχή έχει και για άλλες έτσι, ας πούμε, λατεύτηκε σε αυτές, θυμάμαι που πολλά πρωινά λειτουργούσαμε εκεί μπαίνοντας στον Άγιο Δημήτριο, αριστερά που είναι το Περικλεσάκι. Ναι. Και μετά από το θάνατο του Πατρός Τιμοθέου συνεχίσαμε εκεί να κάνουμε λειτουργίες στα εκκλησάκια αυτά του Αγίου Δημητρίου. Ναι, τότε είχε περάσει ο Γρατσέας από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατήρ Τιμόδος έκαμνε τότε. Εγώ ήμουν ασθενής και μόλις είχα γίνει καλά, ήταν τότε που πέρασε τη μεγάλη ασθένεια, κάνα δύο χρόνια. Όχι ακριβώς, όχι. Λίγο πριν περάσει την ασθένεια. Αλλά πρέπει να ήταν η εποχή που είχε έρθει το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και ήμουν αναγκασμένος να μένω μαζί τους. Λοιπόν, και έκανε ο πατήρ Τιμόθεος στο Γενικονίτε πάνω του Αγίου Δημητρίου, έκανε ανώτερο κατηχητικό και ερχόταν, θυμάμαι, πάρα πολλά παιδιά. Και εκεί ακριβώς συναντηθήκαμε με τον Γρατσέα, ο οποίος ήρθε ως αντιπλοκαγός και αντικαθιστούσε λίγο τον πατέρα Τιμόθε εκείνες τις ημέρες. Και ναι, ήρθε λοιπόν εκεί και του δώσαμε το λόγο να μιλήσει στα παιδιά. Αργότερα βέβαια ήταν στην Αθήνα, έγινε καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στην Αθήνα. Θαυμάζω δηλαδή, δεν είχαμε έτσι πολύ έτσι επικοινωνίες. Κάνα δύο φορές που βρεθήκαμε έτσι σε συνέδρια, ήταν και αυτός και θυμόμασταν την παλιά γνωριμία, ας πούμε. Αλλά έτσι, γιατί δεν βρήκα χρόνο να εγγύψω στην όλη εργασία που έκανε για την επιστολή αυτήν προς Εβραίους, θαυμάζω την υπομονή του, ας πούμε, που διέθεσε τόσο χρόνο και κάθεσε και συνέλεξε. Γιατί δεν συνέλεξε, γιατί δεν βρήκε, γιατί δεν αναφέρει. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι προτάθησαν κατά καιρούς καμιά δεκαριά και παραπάνω, δηλαδή 13, πώς είναι, ότι δεν είναι συγγραφεύς της Εβραίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι ο Τάδη, άλλος έλεγε ο Τάδη, άλλος έλεγε Τάδη, βασικά πρώτος και κύριος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Αλλά, ναι, έχει πολλούς. Και είναι έτσι αρκετοί που συγκλίνουν στο ότι την επιστολή αυτή μπορεί να την έγραψε ο Απολλός. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι συγκλίνουν στο ότι την επιστολή την έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά εκφράζει την θεολογία του Απόστολου Παύλου. Ναι, και το λένε αυτό επειδή ακριβώς είναι, δεν πήρε το κύριο Γρατσέα το Μακαρίτη, γιατί πέθανε τώρα, το βιβλίο εδώ να διάβαζα έτσι ένα κομμάτι από τα δικά του εκεί, που έχει έτσι χαρακτηριστικές φράσεις σχετικά με την όλη έτσι δομή για το όλο περιεχόμενο της επιστολής και την φιλολογική τελειότητα που έχει και την φιλοσοφική και την αυτήν και τα λοιπά. Εμείς απλά εδώ θα προσπαθήσουμε λοιπόν να... Ναι, διότι πρωτίστως και κυρίως όλα αυτά τα έργα της Αγίας Γραφής, όλα αυτά τα βιβλία, τα Ευαγγέλια, οι επιστολές κλπ. Είναι γραμμένα, εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα και γραμμένα για όλους, δεν εξαιρείται κανένας και επομένως μπορεί να είναι γραμμένα πολύ θεολογικά και να ικανοποιούν, ας πούμε, και εκείνους που θέλουν να βρουν λίγο βαθύτερη θεολογία, αλλά είναι και απλά γραμμένα και όλοι τα καταλαβαίνουν με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι θέμα φιλολογικό να τα καταλάβεις φιλολογικά ή αν θέλετε φιλοσοφικά ή αν θέλετε ακόμη και έτσι θεολογικά, αλλά θεωρητικά θεολογικά. Είναι όλοι αυτοί, όλο αυτό το έργο του Θεού, όλη η οικονομία του Ιού, του Θεού προς τον πεσόντα άνθρωπον, που από, κατά απόλυτο τρόπο ο Κύριος μας σώζει και μας εισάγει στην αιώνια βασιλεία Του. Για να δούμε λοιπόν, πολυμερός και πολυτρόπος, έτσι αρχίζει, δεν λέει ούτε Παύλος Απόστολος, ούτε κάποιος άλλος, ούτε λέει σε ποιον το στέλνει. Πραγματεία λοιπόν, πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράς είναι της προφήτες, επεσχάτου των ημερών, τούτον ελάλησεν ημίν εν ιώ, ονέθηκε κληρονόμων πάντων, διού και τους αιώνας επίησεν, όσον απάγασμα της δόξης και χαρακτήρ της προστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματα της δυνάμεως αυτού, δι' αυτού καθαρισμών πιεσάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισε δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι. Συγγνώμη, είναι ένας ακόμη στίχος. Το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμη και όνομα. Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι, που είναι ο πρόλογος και γράφει τώρα ο αείμνηστος Γρατσέας, ότι αυτός εδώ ο πρόλογος λέει είναι το τελειότερο, ας πούμε, κείμενο της Καινής Διαθήκης, έτσι από πλευράς ενότητος, κάπως έτσι το λέει. Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Ναι, είπαμε ο Θεός να μας ενδυναμώσει και να μας στηρίξει, αν θέλει ο Θεός, όλα τα κάνει. Και μακάρι να δούμε έτσι όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης έτσι λίγο καλύτερα, διότι όταν βλέπουμε ένα κεφάλαιο κάθε φορά είναι εντελώς αδύνατο να πιάσουμε όλα τα νοήματα και να τα παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, λέει η μετάφραση, αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους πολυμερός και πολυτρόπος, πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους μίλησε λοιπόν στους προβάτορες ο Θεός τα παλιά χρόνια. Δια των προφητών, μίλησε δια των προφητών. Σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Μίλησε ο Θεός, δεν άφησε έτσι τον κόσμο, μίλησε πολλά χρόνια, ποικιλοτρόπος, με όλους τους τρόπους, με όλες τις μορφές, μίλησε για τον, του στόματος των προφητών, που ο Θεός ενέπνεε τους προφήτες. Ναι, εσχάτως, ομίλησε, το κείμενο δηλαδή, είναι πολύ πιο όμορφο. Επεσχάτω των ημερών τούτων, ελάλησεν ημίν εν ιώ. Ναι, ήρθε και μας μίλησε μέσω του Υιού Του, μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτά τώρα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όταν απλώς τα διαβάζει κανείς, μα, κάποια αυτά που γράφτηκαν κάποτε, σαν ιστορίες, σαν παλιά κείμενα, παλιά χειρόγραφα, και κρατάει κανείς μακριά τον εαυτό του, δεν τα πλησιάζει, δεν τα προσεγγίζει αυτά, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Αλλά, για να ξέρετε, δεν είναι θέμα μυαλού. Το μυαλό, ναι, μας το έδωσε ο Θεός, την νοημοσύνη, ας πούμε, το λογικό μας το έδωσε ο Θεός ακριβώς για να βρούμε το Θεό. Να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι τελικά, αλλιώς δεν είναι θέμα να ακούσω και να καταλάβω και τα λοιπά. Να καταλάβω ότι ο Θεός είναι ο Θεός, ναι, και εγώ με το πλάσμα Του, και να πιστέψω. Να πιστέψω, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Θεός. Απλά. Και τότε αρχίζω να μειούμε στις αλήθειες του Θεού. Αρχίζω να μειούμε σε αυτήν την κοινωνία, που είναι η κοινωνία αληθινή Θεού και ανθρώπου. Τότε αρχίζω, ας πούμε, πως είναι, ας πούμε, το όνειρο. Είναι ένα όνειρο, χαμένος εκεί, μια εδώ, μια εκεί. Και ξυπνάς μετά και ξυπνάς στην πραγματικότητα, στην αλήθεια. Και λες, άλλο εκείνο, εκεί ήταν όνειρο. Ναι, ή όπως έχουμε πει, ακούμε, ας πούμε, ναι, έτσι το ραδιόφωνο, αλλιώς το ραδιόφωνο, έτσι τηλεόραση, αλλιώς τηλεόραση. Ακούμε απλώς, ναι. Αλλά όταν την βρούμε, όταν είτε το ένα είτε το άλλο, μέσα από εκεί λοιπόν ακούμε και βλέπουμε έναν άλλο κόσμο, που είναι εντελώς αδύνατο, ας πούμε, να τον δούμε εκεί όπου είμαστε. Με τη φαντασία μας λίγο μπορούμε να φανταστούμε κάποια πράγματα, αλλά το μηχάνημα αυτό που λέγεται ραδιόφωνο, το μηχάνημα αυτό που λέγεται τηλεόραση, λοιπόν, σε παρουσιάζει έναν κόσμο που ήταν εντελώς αδύνατο να, πέρα μόνο λίγο να τον φανταστείς. Αλλά και η φαντασία δεν μπορεί να βοηθήσει, διότι φαντάζεται κανείς κάτι για το οποίο έχει προσλαμβάνει τις παραστάσεις, αλλά δεν μπορεί να το φανταστεί. Φτιάχνει σκοτάδια δηλαδή. Αλλά αυτά τα παραδείγματα είναι πολύ φτωχά, πάρα πολύ φτωχά. Διότι ακριβώς αυτό το να μοιηθείς για τις πίστες στην κοινωνία που έχεις με το Θεό, που έχει ο Θεός μαζί σου, σε αυτό που είναι ο Θεός και που είσαι εσύ και αυτό που κάνει ο Θεός δια του, για τη χάρη του, για του Υιού του κάνει. Λοιπόν, το να μοιηθείς αυτό δεν, ούτε αν σου το πουν έτσι, ούτε αν σου το πουν αλλιώς, ούτε αν το φανταστείς έτσι, ούτε αν το φανταστείς, να είναι μια άλλη πραγματικότητα. Και είναι μια άλλη πραγματικότητα, δεν είναι όπως το ραδιόφωνο. Και να μην έχεις το ραδιόφωνο, ακούς τον ένα τον άλλο που μιλάει, έχεις μια ιδέα. Και να μην έχεις τηλεόραση, βλέπεις τόσα πράγματα και ναι, λοιπόν, εδώ όμως, όταν αποκαλυφθεί ο Θεός, όταν φανερωθεί ο Θεός, αλλά ο Θεός περιμένει από το πλάσμα του που έχει νουν, που έχει λογική, που κυρίως υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, καθώς είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση ο άνθρωπος πλασμένος, υπάρχει, ας πούμε, αυτή, ναι. Όσα μπάζα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και αν έχουν πέσει επάνω στην ψυχή, εφόσον υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο, η ψυχή μας λίγο καλή διάθεση να δείξουμε, και αυτό ο άνθρωπος αυτό μπορεί να το κάνει, να δείξει λίγο καλή διάθεση, όπως το παιδί δεν μπορεί τίποτε άλλο να κάνει, αλλά μπορεί να κλαψουρίζει, οπότε κάτι θα γίνει. Κάποια ώρα θα ακούσει, και εκεί μεν είναι ανθρώπινα τα πράγματα, μπορεί και να μην ακούσει, αλλά ο Θεός θα ακούσει, όπως και αν έχει το πράγμα. Ναι, θα ακούσει λοιπόν κλαψουρίζοντας το παιδί, θα ακούσει η μητέρα του, ο πατέρας του, κάποιος να πάει να το πλησιάσει, να του δώσει τι χρειάζεται, από τι έχει ανάγκη. Χρειάζεται λοιπόν να ξεπεταχτεί από μέσα, από την ψυχή του ανθρώπου, καημός, ο πόθος, έτσι, γιατί είναι φτιαγμένη η ψυχή μας, έτσι, δεν την έχουμε φτιάξει εμείς, ούτε μπορούμε να τη φτιάξουμε. Ναι, να ζητάει το Θεό της. Και καθώς έχουμε νου, λοιπόν, και έχουμε, εμείς τώρα είμαστε και βαπτισμένοι και έχουμε λίγο πολύ, ας πέραμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, λοιπόν, πιστεύεις αυτό. Δεν χρειάζεται. Αρχίσεις να πιστεύεις αληθινά. Ο Θεός είναι Θεός, εσύ είσαι το πλάσμα του. Έχει μόνο που έτσι παίρνει τέτοια στάση, αρχίζει ο Θεός να σε φωτίζει, αρχίζει ο Θεός να σε προσεγγίζει. Αρχίζει ο Θεός να έχει κοινωνία μαζί σου, αληθινή. Ναι, ανοίγεται αυτός ο κόσμος. Έτσι έχουν νόημα οι στραόρακοι. Χαίρεσαι να τα διαβάσεις, χαίρεσαι να τα ακούς, χαίρεσαι να τα βιώνεις. Τώρα όπως βλέπουμε εδώ, διαπιστώνουμε, τι έχουν πάθει οι άνθρωποι, δεν ζητούν το Θεό. Αν το κάνουν, το κάνουν, αλλά αυτό δεν έχει αξία. Το κάνουν από ιδιοτέλεια. Το κάνω από ιδιοτέλεια. Θυμάμαι παλιά σε μια περίπτωση. Ζήτησαν τη γνώμη μου, ας πούμε, σε μια έτσι σοβαρή περίπτωση. Και είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι έτοιμος τα πάντα να κάνει, καθώς σκεπτόταν το στείλουν, ξέρω εγώ, στο Άγιον Όρος ή κάπου αλλού και τα λοιπά, ναι, είναι έτοιμος όλα να τα κάνει, ό,τι και αν το πείτε, για να περισσώσει αυτό που χάνει, αν δεν κάνει όσα του πείτε. Αλλά η ταπεινή μου γνώμη όμως είναι, δεν είναι να περισσώσει, η ταπεινή μου γνώμη είναι πάει, δεν περισσώνεται τίποτε ότι ήταν, χάθηκε και εκείνο που χρειάζεται είναι να μετανοήσει αληθινά, να μην χάσει το Θεό τουλάχιστον. Ναι, ήταν ένα απλό πράγμα. Αν έχω καταλάβει καλά, έτσι περίπου κάνουν όλοι, από ιδιοτέλεια. Από ιδιοτέλεια δηλαδή. Ναι, μπορεί να γίνεις κληρικός, μπορεί να γίνεις μοναχός, μπορεί να γίνεις μοναχή, μπορεί να... βαθύτερα από ιδιοτέλεια. Όχι, δεν θέλει αυτό ο Θεός. Προηγουμένως είχα περάσει από τις αδερφές απέναντι και εκεί είμαι στο... καθώς έφευγα, ακολούθησαν κάπως μέσα εκεί και βρήκαμε ένα... πεύκο μικρούλικο και έλατο μάλλον. Και σταθήκαμε λίγο εκεί, έτσι κάτι έπρεπε να πούμε και είπε κάποια αδελφή, να εδώ το έλατο τώρα δεν έχει κορυφή, λέει, και δεν μπορεί, δεν έχει κορυφή. Και πραγματικά η κορυφή, τι είχε γίνει, κάποιος την έσπασε, κάποιος την... Ναι, ήταν μόνο τα πλάγια αυτά, χωρίς κορυφή δεν πάει. Ένα και είπαμε εκείνη την ώρα, να έτσι λέω, συμβαίνει με πάρα πολλές ψυχές. Και ελπίζω δηλαδή και η ρωτώσα και οι άλλες αδελφές να κατάλαβαν τι είπαμε. Έτσι είναι, κάνεις διάφορα πράγματα, αλλά είναι κλονάρια έτσι προς τα πλάγια. Κορφή δεν έχεις να μεγαλώσει, να πάει προς το Θεό. Αυτό δηλαδή που... Και η φωνή αυτή που λέμε ότι είναι πλασμένη η ψυχή να βρει το Θεό, δεν απλώς κάνει δουλειές τριγύρω ή ασχολείται με το ένα και με το άλλο ή παραγεμίσματα, δεν ξέρω τι, ασχολίες. Να βρει το Θεό. Εμείς τώρα που είμαστε βαπτισμένοι και είμαστε εμβολιασμένοι και υπάρχει αυτό το βλασταράκι Χριστός που έχει εγκεντριστεί μέσα μας. Και όλο το αυτό είναι εκεί, εκεί. Αυτός ο Χριστός που είναι μέσα μας να μεγαλώσει. Όλο το είναι μας να μπει εκεί μέσα. Διαπιστώνει κανείς σε αρκετές περιπτώσεις, σαν να μην υπάρχει αυτό και γι' αυτό δεν γίνεται και συνεννόηση. Ασχολείται κανείς με το να βγάλει κλαριά προς τα πλάγια, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, να φουντώσει, να... επιδειχθεί δηλαδή όπως η γειτόνα. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θα μεγαλώσει να φτάσει μέχρι το Θεό, δεν υπάρχει. Και στο μεν έλατο, μάλλον δεν, άμα χαλάσει αυτή η κορυφή, δεν γίνεται τίποτα μετά. Δεν βγάζει κορυφή πλέον. Αλλά από πνευματικής απόψεως, Ναι, είναι έτσι κολοβωμένες πολλές ψυχές και απλώς κάνουν δουλειές. Αλλά η κορυφή δεν υπάρχει αυτή. Όμως, από πνευματικής απόψεως θα πούμε πάλι ότι εφόσον ζει κανείς, ναι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσεις αυτό και να κράξεις, να φωνάξεις. Δεν είναι θέμα απλώς να κάνεις κάτι, να κράξεις, να φωνάξεις. Αλλά να μην έχει δύο τέλεια η κραυγή σου. Πόσες φορές κράζει κανείς επειδή έχεις την αυτοδικαίωσή του και τρέξε θέμα να με αυτοδικαιώσεις. Γι' αυτό μπορεί να φτάσει στο σημείο κάποιος για να επειδή αμφισβητούν την αυτοδικαίωσή του, να φτάσει στο σημείο να πει και το Ευαγγέλιο μου και το χέρι μου βάζω στο Ευαγγέλιο. Απέρθω στην αυτοδικαίωση. Για δεν καταλαβαίνει ότι χάνει το Θεό. Βέβαια, ευχής έργων θα ήταν όλα αυτά τώρα, να τα καταλαβαίναμε. Έτσι, αρκετές φορές μου έρχεται να πω, αλλά πώς θα πεις, δεν ξέρω. Αρκετές φορές μου έρχεται να πω, καθώς ας πούμε, συναστρεφόμαστε έτσι, βλεπόμαστε, ξέρω εγώ, τα λέμε έτσι ή αλλιώς, ή που υπάρχουν γραψίματα κλπ. Εδώ που καθόμαστε τώρα και τα λέμε, δεν καθόμαστε έτσι να περάσει η ώρα, ούτε ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή, ας ξέρω εγώ κάνουμε σκέψη. Είναι κάθε φορά, το έχουμε πει πολύ, από πολύ παλιά και να το πούμε και τώρα. Δηλαδή, αυτά όλα που μας φωτίζει ο Θεός, αν βέβαια πιστεύουμε έτσι, αν δεν πιστεύουμε, άλλο θέμα. Και βασικά για να μην κανείς τίποτε, δεν ξέρω. Αυτά που μας φωτίζει ο Θεός λοιπόν να λέμε, που δεν είναι να, ας πούμε, κάποιες σκέψεις, κάποιες, που είναι ότι μιλάει ο Θεός μέσα στην καρδιά, ότι ο Θεός φανερώνει ως πραγματικότητα και τα λοιπά, ως βίωμα της κάρδιος. Αυτά πρέπει να μας συνέχουν. Μας συνέχουν, δηλαδή, πώς ας πούμε, ας πούμε, βρέθηκε κανείς πρωί-πρωί κάπου και έζησε κάτι μοναδικό. Όλη την ημέρα τουλάχιστον αυτό το πράγμα θα τον συνέχει. Και αν αυτό που έζησε μοναδικό, δηλαδή έχει χαρακτήρα έτσι πνευματικών, όλη την ημέρα λοιπόν ο άνθρωπος θα είναι έτσι. Κι αν ακόμη καμιά φορά μοιάζει σαν να ξεφεύγει, ναι, βαθύτερα λοιπόν όλη την ημέρα είναι εν μετανοία, εν ταπεινώση, εν αγάπη Θεού, εν κοινωνία με το Θεό κτλ. Όλη την ημέρα. Ναι. Και την άλλη μέρα πάλι, πώς να πούμε, νέο άγγιγμα του Θεού, νέα λόγια του Θεού, νέο πλησίασμα του Θεού, νέο έτσι, νέα κοινωνία με το Θεό, νέο βίωμα λοιπόν. Πάλι έτσι και πάλι έτσι. Έτσι νομίζω θα προκόψουμε. Αλλιώς δεν. Όχι μόνο δηλαδή δεν θα προκόψει κανείς, το έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά επειδή τελικά για να διάγεις εσύ, να σκέπτεσαι, να συμπεριφέρεσαι, ώσαν να μην άκουσες τίποτε, ώσαν να μην έγινε τίποτε. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί, έλεος. Είναι μια αλφα-αλφα, έτσι, περιφρόνηση του Θεού. Ναι. Το κάνεις μια, το κάνεις δύο, το κάνεις τρεις. Τι θα σου κάνει μετά ο Θεός. Εδώ, με έναν άνθρωπο που και ένεκα τις θέσεώς του και ένεκα ξέρω εγώ, και το, τον έχεις, έτσι, του έχεις ένα σεβασμό του. Και καθώς είσαι εκεί κάπου τριγύρω και λοιπά, προσέχεις, μην τυχόν να γυρίσεις τις πλάτες, μην τυχόν να, ξέρω εγώ, ξεφύγεις από το καλούπι αυτό με την καλή έννοια που σε βάζει η ευλάβεια του Θεού και η συνέστηση, ας πούμε, η συνέστηση αυτή, η συντριβή που υπάρχει μέσα, η κατάνοιξη που υπάρχει μέσα. Λοιπόν, κόβηκε από τέτοια ανθρώπινα και επηρεάζει όταν, ας πούμε, σου κάνει εντύπωση και είσαι προσεκτικός με το Θεό. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του. Δι' αυτού, δια του Υιού δηλαδή, δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της Θείας Υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Όλα ο Υιός, ο οποίος εν τις άλλες, αφού μας μίλησε ο Θεός πολύ μέρος και πολύ τρόπος για τον Προφητόν, μας μίλησε σκάτωσε εν Υιό. Ήρθε προσωπικά, ας πούμε. Ναι, τον Υιό που δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και αυτός είναι Κύριος και αυτός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο, άνθρωπε, θέλεις να ακούσεις, να δεις, τι άλλο θέλεις να κάνει ο Θεός για να πιστείς, ας πούμε. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, ότι ο Θεός είναι Θεός, υπάρχει σύζυγε το πλάσμα του και χρειάζεται να τον επιθυμήσεις, να τον ποθήσεις, να τον ατρέψεις, να τον τρέξεις αυτόν με ευρωμασύνη, να μεθείς κυριολεκτικά και να πάθεις κυριολεκτικά, ενώ εισαγωγικών η λέξη, να λιώσεις δηλαδή, που είσαι πλάσμα του Θεού, δημιουργήμα του Θεού και που, να, είσαι ένα από τα πλάσματα που σε βρήκε ο Θεός, όπως εμείς τώρα και μας έκανε χριστιανούς. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά, δηλαδή αναφέρθηκε στο έργο έτσι συγκεκριμένα, πολύ περιληπτικά, αλλά πολύ τέλεια όμως. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Τώρα, ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός, «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ναι, εδώ αναφέρει τώρα και γι' αυτό τα παραθέτουν εδώ αυτά τα χωρία έτσι σε στίχους. Δηλαδή ο συγγραφέας της προσαυρέως επιστολής περνάει από τον πεζό λόγο στον ποιητικό, από τον ποιητικό στον πεζό λόγο. Εδώ αναφέρει λοιπόν από τους ψαλμούς, αυτά δηλαδή τα χωρία υπάρχουν στους ψαλμούς και τα αναφέρει εδώ. Είναι φοβερά γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα αυτός ο συγγραφέας. Ναι. Και με πολύ ευχαίρεια χρησιμοποιεί λοιπόν τα κατάλληλα χωρία. Λέει το χωρίο «Υιός μου είσαι εγώ σήμερα και γενικά σε». Και πάλι «Εγώ έσομαι αυτό εις πατέρα και αυτός έστε μισιών». Ναι. Γιατί τι νιγάρ είπε ποτέ τον αγγέλο, σε ποιον από τους αγγέλους είπε ο Θεός. τέτοια λόγια, ας πούμε. Γιατί σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός, εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε σε κανέναν, εγώ θα είμαι πατέρας σου και εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου. Είναι από τους ψαλμούς, είναι επίσης από το Δευτερονόμιο, είναι επίσης από το Β' Βασιλειών. Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη, λέει, να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού, ενώ για τους αγγέλους λέει, ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν πύρινη φλόγα. Στον Υιό λέει, η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό, ο Θεέ, σε έχρισε Μεσσία ο Θεός. Είναι ψαλμός ο οποίος αναφέρει, είναι μεσσιακός ψαλμός και αναφέρεται στο Μεσσία. Και φαίνεται καθαρά εκεί στους ψαλμούς. Προπαντός σε αυτά τα χωρία εδώ που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και που είναι και άλλα παρόμοια χωρία. Δηλαδή, αλλιώς ομιλεί ο Θεός όταν ομιλεί για τους αγγέλους, οι οποίοι είναι όργανα, ας πούμε, του Θεού που αποστέλλονται να κάνουν τούτο, να κάνουν εκείνο, ενώ για τον Υιό του μιλάει διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, θέλει πολύ ο συγγραφέας, και γι' αυτό αρχίζει έτσι, θέλει πάρα πολύ ο συγγραφέας να πείσει τους παραλήπτες, τους αναγνώστες, ας πούμε, ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και ο Χριστός που είναι Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα κλπ. Είναι λοιπόν αυτός που προσέφερε οριστικά την αληθινή θυσία, για τις οποίες θυσίες, ναι, απαλλάσσονται από την αμαρτία οι άνθρωποι, συγχωρούνται, δια τις οποίες θυσίες του Χριστού σώζονται. Και πάνε, ας πούμε, οι όλες θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης και όλα τα άλλα που έγινονται τότε εκεί. Και αλλού, εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες τη γη και έργο δικό σου είναι η ουρανή. Αυτά τα λέει ο Θεός Πατέρας, Θεός Πατέρας των Υιών του. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός, κάθεσε στα δεξιά μου, ενώ είπε έτσι τον Υιό, κάθεσε στα δεξιά μου, ως ότον υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν? Είναι λοιπόν οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό. Δεν είναι οι άγγελοι στη θέση του Υιού του Θεού. Ένας είναι ο Υιός και αυτός ο Υιός, όπως θα πει στη συνέχεια, είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα εδώ θέλει το κεφάλαιο, αυτό είναι το κεφάλαιο. Τα περισσότερα τα είπαμε στην αρχή, για να τα πούμε τώρα, μάλλον για να αφήσει ο Θεός να τα πούμε, μάλλον χρειαζόταν. Και μέσα στο πνεύμα αυτό που είπαμε μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα εδώ αυτά που διαβάσαμε στη συνέχεια. Αλλά ναι, αυτό είναι όλο. Αυτό είναι. Ότι ναι, ποικιλοτρόπος ο Θεός. Όχι μόνο, θα λέγαμε τώρα εμείς, όχι μόνο στην Παλιά Διαθήκη, για των προφητών, λοιπόν, ο Θεός ελάλησε και μίλησε και τα λοιπά. Αλλά Θεός είναι που κυβερνάει όλο τον κόσμο και με άλλους τρόπους μίλησε στους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά τελικά όμως, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ελάλησε εν Υιό στους έσχατους καιρούς. Και όπως λέει, αν θυμίστε, στην προς Εβραίους, θα το συναντήσουμε στο έκτο ίσως κεφάλαιο, που λέει ότι εάν, ας πούμε, δεν εκτιμήσεις την θυσία αυτήν, τη σταυρική θυσία του Χριστού. Και δεν πιστεύεις όπως πρέπει να πιστεύεις και δεν ανταποκριθείς για να σωθείς. Δεν υπάρχει άλλη θυσία για να περιμένεις εσύ από εκείνη τη θυσία, ας πούμε, να βοηθηθείς. Όλο το θέμα δηλαδή είναι ότι ό,τι είχε να κάνει ο Θεός, που έκανε τα πάντα, που έδωκε τον ίδιο τον Υιό Του για να σωθούμε, ό,τι ήταν να κάνει και ό,τι είναι να κάνει, λοιπόν, το έκανε και το κάνει ο Θεός. Που σημαίνει, δηλαδή, όπως λέγαμε εχθές βράδυ, ήταν, νομίζω, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τώρα, ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί και να πει έτσι, ότι αυτή τη στιγμή, τι έκανα, τι δεν έκανε, αλλά αυτή τη στιγμή και από αυτή τη στιγμή ανταποκρίνομαι σε αυτήν τη θυσία του Θεού που είναι η μοναδική και που με σώζει. Και αν αυτήν την παραβλέψω, δεν έχω να περιμένω άλλη αυτή. Αλλά είναι η βαρύτατη αμαρτία ότι κάνεις ό,τι δεν είδες, κάνεις ό,τι δεν είδες, προσπερνάς τη θυσία, κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό μένεις, δηλαδή, επιτρέπεται αυτό, δεν δικαιολογείται με τίποτε να μένουμε έτσι αδρανείς, να μένουμε έτσι άπιστοι, να μένουμε έτσι ψευτοχριστιανοί κτλ. Με τίποτε δεν δικαιολογείται. Και είναι ανάγκη να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Ολόκληρο σχεδόν το γένος αυτό των Ιουδαίων, ο περούσε αυτός λαός, πώς τυφλώθηκαν, δηλαδή, για να γίνει αυτό το πράγμα, που δεν είναι δυνατόν ο Θεός να τους έσπαξε να κάνουν αυτό, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην ήθελε όντως τη σωτηρία τους και να τους ετύφλωσε τρόποντινά ο Θεός. Τι φοβερό πράγμα είναι ο άνθρωπος. Ενώ έχει τη δυνατότητα να θεωθεί εν Θεό, να γίνει με τον Χριστό ένα και να έχει μέσα τον Χριστό και να μοιάσει με τον Χριστό. Και από εκεί που είναι χώμα, είναι, να γίνει, όχι δεν λέγαμε άγγελος του Θεού απλώς, αλλά όμως με τον Χριστό, τελικά η όλη στάση του ανθρώπου να είναι τέτοια που να μην γίνει τίποτα από αυτά. Και είναι, όλη η ευθύνη είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι τα έκανε ο Θεός. Έτσι. Έπρεπε να γίνει ο άνθρωπος για να έχει τη δυνατότητα να ομοιάσει με τον Θεό. Να έχει νου, να έχει λογική, να έχει κλπ. Και έρχεται ο άνθρωπος, λοιπόν, και το χρησιμοποιεί όλο αυτό εντελώς αντίθετα και στραβά. Και θεοποιεί τον εαυτό του. Και δεν καταλαβαίνει από εκεί τίποτα, από εκεί και πέρα. Και να μας λυπηθεί ο Θεός. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει κατά τις 6, όπως είπαμε, θα συνεχίσουμε με το δεύτερο κεφάλαιο.